Šalom, Miša.
Šalom, Mirek.
Miša, si trpezlivý?
Čas od času, áno.
Milí poslucháči, počúvate Košer podcast denníka N a jeho minisériu o tom, ako byť lepší človek. Dnes sa budeme rozprávať s rabínom Mišom Kapustinom o rôznych podobách trpezlivosti. Šalom, chavrim.
Šalom, chavrim.
Miša, tak možno by sme mohli začať takým tým známym príbehom story o tom, ako Mojžiš vyšiel nahoru Sinaj a dlho sa nevracal, teda konkrétne 40 dní.
Áno, vlastne on žiadal, aby ho počkali 40 dní, ale ľudia zle počítali a nevedeli ho sa dočkať.
Hej, a dokonca sa začali modliť k zlatému telaču.
Áno, to sa zle skončilo a vtedy, keď Mojžiš sa vrátil naspäť, on uvidel to, že deje sa úplne iné veci a ľudia sa modlia zlatému telu a vlastne bol roznevaný, tiež urobil chybu, rozbil tabuly, ktoré mu dal Pán Boh, ale koniec je dobrý, ľudia všimli, že to bola chyba a Mojžiš sa vrátil na horu Sinaj druhýkrát a vrátil sa už 40 dní, už vtedy ho čakali trpezlivo. Príbeh sa pokračuje ďalej. Áno, tento príbeh učí nás, že treba byť trošku trpezlivý.
Tak a zdá sa podľa toho príbehu, že keď je niekto netrpezlivý, z toho môže vyjsť veľa zlého.
Áno, určite. A najmä, keď nás počúvajú učitelia, akékoľvek učitelia, určite to poznáte, že treba byť trpezlivým so svojimi žiakmi. A ja to dosť dobre viem. A vieš, že moja dcera tento rok bude bat mitzva v jednej zo slovenských synagóg, bude obrad, ona bude čítať zo zvitka Tóry, tak ako sa to robí v reformnom smere v judaizme. Vtedy, keď sme začali tú prípravu, ona už je skoro pripravená, ale vtedy, keď sme začali tú prípravu, som si myslel, že to ona sa nikdy nenaučí. No ale dobre, že ja som to nikdy jej neukazoval, aj vtedy, keď ona už neverila v sebe, stále sme v tom pokračovali a cez prácu, cez opakovanie toho istého sme prišli k relatívne dobrému výsledku, no ale ten výsledok bude na počas bat mitzvy. No, ale vtedy trpezlivosť bolo najdôležitejšou vecou.
To je skvelé, že o tom rozprávaš, lebo presne to máme pripravené. Mám tu so sebou knihu Pirkej a od Výroky otcov, ktorá sa zhodou okolností začína práve na tému trpezlivosť. A je tam aj jedna pasáž, ktorá sa venuje učiteľom. Čiže milí učitelia, ak nás počúvate, učitelia všetkých druhov, počúvajte pozorne, pretože aj vo Výrokoch otcov sa hovorí o tom, že učiteľ by mal byť trpezlivý. Konkrétne, ten, kto je netrpezlivý, nemôže učiť. Ten, kto nie je trpezlivý, aby odpovedal žiakom na ich otázky, a kto je prísnejší, ako je potrebné, nehodí sa k tomu, aby vyučoval, pretože žiaci z neho majú strach, nedávajú mu otázky a zostávajú v pochybnostiach. Tak, to boli výroky otcov, ale ja mám pripravený ešte jeden výrok z Pirkej Avot. Keď sme sa vlastne rozprávali o tom, ako Mojžiš prijal Tóru na Sinaji a potom sa vrátil a tak a bol nahnevaný, tak Pirkej Avot sa začína tiež príbehom, ktorý s tým súvisí. Moše prijal Tóru na Sinaji a predal ju Jehošuovi. Tomu Jehošuovi, o ktorom sme sa rozprávali minule, a starším prorokom. Proroci ich predali mužom veľkého zhromaždenia. A tí povedali tri výroky. Súďte s rozvahou, vychovajte mnoho žiakov a ohraďte Tóru plotom. My si teraz rozoberieme len ten prvý výrok, že súďte s rozvahou. V knihe Pirkej Avot, ktorú mám so sebou, kde sú aj komentáre k výrokom, sa píše. Čiže, čo to znamená súďte s rozvahou? To znamená, neponáhľajte sa s vynesením rozsudku alebo s vyvodením halachického ustanovenia, ale rozvažujte spokojnou mysľou o všetkých stránkach problému, aby váš rozsudok bol spravodlivý. K tomu už král Dávid povedal. Ja si určím chvíľu, keď vykonám súd podľa práva. Ak si stanovím tú chvíľu a čas na to, aby som sa pozrel s rozvahou na súdny spor, potom môj súd a vynesený rozsudok budú v súlade s pravdou. Čo na to hovoríš, Miša?
No určite správne a samozrejme. A vlastne ja som dajan, znamená, že som sudcom na rabínskom súde a snažím sa sledovať tým slovom, ktoré si prečítal. Áno, a vieš, keď posudzujem čokoľvek, snažím sa pozerať na to z dvoch strán. A jedna strana je spravodlivosť, aby to bolo, aby moje rozhodnutie bolo spravodlivo. A na druhú stranu, aby moje rozhodnutie bolo milosrdné. A vlastne to sú tie dve podstatné veci, podľa ktorých ja niečo poviem a v akýkoľvek spôsob rozhodujem, aby to bolo aj spravodlivo, aj milosrdné.
A na to, aby si k tomu došiel, musíš byť trošku trpezlivý.
Určite to predpokladá, že ja mám o tom rozmýšľať, analyzovať, vážiť rôzne veci, aby som prišiel k rozhodnutiu. Tak to funguje a určite, a my skoro vo všetkom snažíme sa hľadať rovnováhu a pozeráme na možné následky našich rozhodnutí. A vlastne všetko je o analýze, o rovnováhe a na to človek potrebuje trpezlivosť, lebo nevždy rýchle rozhodnutia môžu viesť k správnym výsledkom.
Tak a my si trochu rozoberieme, ako sa povie slovo trpezlivosť po hebrejsky, lebo je to veľmi zaujímavý výklad. Hebrejský výraz pre trpezlivosť je savlanut. No a ten má spoločný jazykový koreň so slovom sevel, čo znamená utrpenie, a zároveň sabal, čo znamená nosič. No a čo by mohli mať tieto tri slova spoločné? Odpoveďou podľa rabína Alana Morinisa je, že byť trpezlivý znamená niesť bremeno svojho utrpenia. Hovoríte si, že tieto pocity môžem niesť na svojich vnútorných pleciach, držať ich vo výške a nezrútiť sa pod ich ťarchou.
No, vieš, Mirek, slovo savlanúť som sa naučil medzi prvých slov po hebrejsky. Lebo je to veľmi aktuálne, a najmä pri tých, ktorí žili v Izraeli, alebo boli tam nejaký čas a všimli, ako to funguje v Izraeli. Kam by si neprišiel, všade ti povedia savlanúť. Lebo v Izraeli to trpezlivosť treba hľadať. Ľudia sú veľmi netrpezliví. V Izraeli všetko je veľmi rýchlo a no, nikto nechce čakať.
Sú prchky.
Áno, presne tak. Kam by si neprišiel, napríklad ideš do banky a tam je rad. A ty sa ponahláš a chceš, aby všetko bolo rýchlo. Ale tá pani, ktorá robí v banky, ona s niekým rozpráva po mobile a počuješ, o čom rozpráva, to je vôbec mimo veci, o niečom osobnom, s kamarátkou, ona sa pýta, ako bolo včera na party, vieš, a všetci to počúvajú a čakajú v rade. Určite niekto na to povie, že stačilo mi ich, stačí. Prečo by si ďalej nepracovala? Ona na to pozerá a povie iba jedno slovo. Savlanut. Trpezlivosť. A pokračuje v tom ďalej. V Izraeli to sa dá zažiť. Rôzne príbehy o tom, no ale to je fakt. Ľudia, ktorí tam žijú, pravdepodobne to všimli veľakrát.
Povieme si ďalší veľmi zaujímavý príbeh. My sme už veľakrát sa rozprávali o slávnom rabinovi Akivovi. Stal sa veľkým učencom až v dospelosti. Povieme si niečo o jeho začiatkoch. Do 40. roku života Akiva vôbec neštudoval. A v jednom momente, keď stál pri studni v Lide, tak sa spýtal, kto vydlabal tento kameň. Dostal jednoduchú odpoveď, Akiva. Nečítal si, že voda obrusuje kameň? Bola to voda, ktorá na neustále padala, deň čo deň. Vtedy Akiva spýtal sám seba, je moja myseľ tvrdšie ako tento kameň? Pôjdem a preštudujem aspoň jednu časť story. Išiel priamo do školy a spolu so svojím synom začal čítať z detskej tabulky. Rabín Akiva sa chytil jedného konca tabulky a jeho syn druhého konca. Učiteľ mu písal Alef a Bet a on sa ich naučil. Alef a Štaf a naučil sa ich. Knihu Leviticus a naučil sa ju. Pokračoval v štúdiu a sa naučil celú Tóru. Potom išiel a sadol si pred rabína Eliezera a rabína Jozueho. Môj učiteľ odpovedal, odhalte mi zmysel myšny. Keď mu povedali jednu halachu, odišiel, aby sa sám so sebou rozumne porozprával. Takže to bol príbeh, ako sa veľmi trpezlivo Akiva naučil celú Tóru.
Áno, a to je veľmi zaujímavé, čo sa týka rabieho Akiveho, lebo vieme, že on prišiel k štúdii Tóry veľmi neskoro, ale nakoniec skončil tým, že bol jeden z najznámejších rabinov Talmudu. A vlastne vidíme, že vtedy nevšetci vidie to, čo, rozumie to, čo si prečítal, prečo napríklad, že on začal abecedo. Ale podľa židovskej tradícii dieťa už by mal poznať abecedo vtedy, keď má 5 rokov. On začal, keď mal 40 rokov. Ďalej, keď sa naučil abecedu, on išiel prečítať 3. Mojžišovu knihu, v rečine sa volá Vajkra, to je Leviticus, a to je podľa tradícii prvá kniha, ktorú by mal začať čítať ten 5-ročný chlap. Nie je to najjednoduchšia kniha, vlastne teraz ju čítame podľa ročného cyklu čítania Tóry. A nie je to najjednoduchšia kniha, je to o obetovaní, o rôznych zaujímavých veciach, ktoré už nezažijeme fyzicky, alebo oni boli v minulosti. Ale áno, a môžem povedať, že je to najťažšia kniha v Tóre. A potom sa učia ostatné knihy. A potom je napísané, že on išiel, aby mu vysvetlili Míšnu. Míšnu, vlastne to, čo písali a neskôr kodifikovali rabíny počas jeho doby. On žil v 2. storočí. A vlastne a Míšnu podľa tradície už začínajú čítať chlapce, keď majú 10 rokov. Teda on postupne išiel cez tie kroky, cez ktoré by mal prejsť ako dieťa. Ale on už vtedy mal 40 rokov. Čo to znamená? Znamená, že nikdy nie je neskoro. Nikdy nie je neskoro vtedy, keď máš, tak by som povedal, snahu v tom. A keď máš snahu, snaha môže byť, že potrebuješ všetko naraz, alebo chceš prísť k nejakému výsledku a na to si trpezlivý. A ideš krok za krokom, niekedy treba sa vrátiť naspäť, opakovať, ale ďalej pokračuješ svoje ceste a prichádzaš k nejakým dobrým výsledkom.
Miša, a keď hovoríš, že žiaci začínajú čítať ako prvú knihu Tóry z 5 kníh Mojžišových, tú 3. Leviticus, tú ťažkú, prečo začínajú tou ťažkou knihou?
No, aby z detstva pochopili, že nie je to tak jednoduché byť Židom.
Tak ja si myslím, že to môže pochopiť aj bez čítania knihy Leviticus.
No, vieš, že deti pozerajú na náš svet inak ako dospelí. Tak je to zaujímavé, ale tradičná áno, z 5 rokov. A začínajú na ťažšiu knihu. To je zaujímavé, ako to funguje. No.
Keď som sa pripravoval na túto epizódu, tak som čítal tiež taký tip jednej rabinky, na to, že ako si vlastne vycibriť trpezlivosť, lebo nie všetci ju máme, niekedy ju máme, niekedy ju nemáme, ale je dobré ju mať. Ona hovorí, že dobre niekedy si dať 10 minút takého cvičenia, kedy ste s niekým, kto má tendenciu, že nie je práve úplne najtrpezlivejší. A vtedy by ste tých 10 minút mali niesť to bremeno, o ktorom sme hovorili pred chvíľkou, a mali počúvať a zažívať to, čo sa vám nepáči, alebo to, čo dokonca považujete za uražlivé. A jednoducho trpezlivo to počúvať a rozmýšľať o tom.
Áno, vlastne sú rôzne spôsoby, ako by si vedel skontrolovať, či si trpezlivý. No ale podľa mňa, áno, učitelia to prežívajú každú hodinu svojej práce, lebo žiaci sú rôzne. Áno, klasicky, keby všetci v skupine mali plus minus tú istú úroveň a tak ďalej, ale nie je to tak. Keď napríklad hovoríme o formálnom vzdelaní, je učiteľka trieda, v ktorom, neviem, 25 žiakov a všetci sú rôzni. A ja už nehovorím o tom, že oni nerozprávajú medzi sebou alebo niečo nerobia počas hodiny, ale aj predstavíme si, že nič, všetko je v poriadku, že na hodine je pokoj, ale vysvetliť niekomu stačí povedať iba raz a on už to pochopil a druhému treba opakovať viac. To nehovorí, že on je hlúpy. Nie. To znamená, že možno niečo sa deje v jeho živote. Možno tento predmet nie je pre neho. Lebo my nemôžeme byť dobrí vo všetkom. Ale to neznamená, že on nemusí sa tomu učiť. Ale to potrebuje trpezlivosť a skúsenosť učiteľa. A nie je to tak jednoduché, lebo učiteľ tiež prežíva svoje momenty v živote. A nie vždy rozmýšľa o tom, o čom rozpráva deťom počas hodiny. Nie je to tak jednoduché. A v tom je kvalita najozajstného učiteľa. že tá trpezlivosť aj vtedy, keď ktokoľvek by pochopil, ale ten, neviem, chlapec alebo dievča stále nerozumie, čo sa deje.
Tak rozprávali sme sa o vzťahu učiteľ-žiak, ale trpezlivosť je veľmi dôležitá aj vo vzťahu s našimi priateľmi. A Miša, ako je to v judaizme? Je dôležité mať priateľov?
Určite, určite. Lebo naozajstný priateľ vždy ti povie pravdu. Ale naozajstný priateľ nájde si správny moment na to a správne slova na to. Lebo on ťa pozná a rozumie, ako a v aký moment ti povedať, aby si to vypočul. Lebo nie úlohou povedať, ale úlohou je ťa, aby si to pochopil. A povie ti pravdu, lebo pravdepodobne každý z nás má ľudí, ktorí budú povedať to, čo chceme vypočuť. Ale najvzajstné priateľstvo je o tom, že ten priateľ chce, aby bolo čo najlepšie pre teba. A to, čo najlepšie, nevždy je to, čo chceš vypočuť. A na to potrebujeme trpezlivosť vo vzťahoch medzi priateľmi, medzi susedmi. Potrebujeme trpezlivosť. Lebo keby sme neboli trpezliví, tak by sme nemali priateľov, nemali by sme dobrých susedov. Lebo nevždy treba reagovať. A vtedy, keď máš pravdu, nie je to o tom, že máš pravdu, je to o tom, že stratíš blízku osobu. A vo pravidelných vzťahoch medzi ľuďmi trpezlivosť je veľmi dôležitou vecou.
Tak a my sme si na začiatku hovorili, že o tom jazykovom korene slova trpezlivosť sa vlanúť. Teda, že je to na jednej strane utrpenie, na druhej strane je to nosenie toho utrpenia. Že byť trpezlivý znamená nie zbremeno svojho utrpenia. Tak Moshe Cordovero, rabín, ide v súvislosti, keď sa rozprávame o priateľstve a trpezlivosti, hovorí o tom, že človek by mal mať trpezlivosť s tým, kto mu ublížil. Kým sa jeho priateľ nenapraví, alebo kým priestupok sám od seba nezmizne.
Áno, presne tak. Veľmi dobre povedané. Áno, tak to funguje vo vzťahoch medzi ľuďmi. To odporúčam všetkým nestrácať trpezlivosť a svojich priateľov a kamarátov.
Tak, lebo na konci bude odmena, ktorá stojí za to.
Všetko ide k tomu, aby bola odmena. To neznamená, že nikto nepovie, že garantujem ti, ani ja. Ale to vedie k tomu, že aby všetko dobre dopadlo.
Miša, máš pripravený vtip na dnes?
Vtip? No, vždy niečo mám. Vieš, že pred niekoľkými dňami som mal medzináboženský program, kde som so zástupcoviami rôznych náboženstiev sme rozprávali o Veľkej noci z katolického hľadiska, z evangelického hľadiska, o Ramadáne, Pesachu som rozprával. Tak vtedy som si pripomenul vtip, ktorý poznám už veľa rokov. Vieš, že a vlastne teraz je taká doba, keď už blíži sa Pesach. Pred Pesachom je dôležité upratať v svojich domácnostiach. Že keď hovorím upratať, to je ako najdôležitejšie upratanie za celý rok. Prečo? Lebo nie len zakázané jesť to, čo sa volá chamec, znamená to, čo zahorňa obilie. Jesť alebo piť. Napríklad vodka tiež zahorňa obilie. Alebo whisky. Ale nie len to používať, konzumovať, ale ešte aj mať v domácnosti. Teda, a na to treba veľmi dobre upratať. A aby ste rozumeli, že to je to upratanie, keď ľudia posúvajú nábytok, aby vedeli upratať pod ním. To je naozaj veľmi kvalitné, to trvá hodiny a hodiny.
Niekedy aj dní možno.
Možno aj dní. Hej, to závisí. Áno, no vtedy, keď bývaš v garzónke, tak to je rýchlejšie, ale vtedy, keď bývaš v rodinnom dome, tak to trvá naozaj dlho. No, a vlastne New York, predpesachový čas, reklama. Upratáme židovské domácnosti. Ďalej, dve bodky. Pre ultraortodoxov $5,000. Pre moderných ortodoxov $1,000. Pre konzervatívnych židov $500. S reformnými židmi sa dohodneme na 200.
Čiže ty by si to mal celkom lacné, Miša.
No ja samozrejme v porovnaní s tým, ako to robia, a tiež samozrejme my upratáme byt, v ktorom žijeme a snažíme sa, aby to bolo v poriadku pred Pesachom, ale v porovnaní s tým, čo robia ortodoxní Židia, samozrejme oni to robia oveľa presnejšie.
Tak, a milí posluchači, tak to bola epizóda o trpezlivosti a v našej minisérii o tom, ako byť lepší človek. Miša, čo povieš, keby sme si na budúce povedali niečo o umiernenosti?
Áno, to nám času času chýba. Prečo by sme o tom nepovedali? Vlastne, vieš, že keď nám niečo chýba, o tom aspoň treba rozprávať. To môžeme používať ako prvý krok, aby sme to mali.
Tak, budem sa tešiť. Milí poslucháči, počúvali ste Košer podcast denníka N a my vám všetkým želáme pekný týždeň. Šavuatov.
Trpezlivý a pekný týždeň. Šavuatov.